Böyük Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Baq sarayı giden morsalardı. Emma onun 23 yıllık sapağı Baq alandır ve ta kıyamete çelli hem Baq alacaktır. Ve ol İslam dinidir ve ilahi hükümlerin yığınlısıdır. Ve ilata emrine yetiyendir. Ahlaklı olmağı emir ve teleke ahlaktan alıp kalyandır. Ve insan söyler ve ahlaklı olmak kaslar var adamlar, kelamullah ve Resulullah'ın kelamına yüzlenmelidirler. Sebebi, merverler hiç bir mektepte yoktur. Tuhid, beş vakit namaz, ruzu, hac ve zekat, Allah Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin insanları olan soğutudur. Ve bütün insanların pekleyinmekliği ve arasalanmaklığı gereklikler vardır. Ve adamların özlerini doğrulamaklar için ve behiştin yolu dine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir.
Subhanallah ve alhamdülillahi ve la ilahe illallah ve sallallahu aleyhi ve
Yalvar eyleyim Yaradan'a. Ey bar Hudaya, haçanlık, gam, numidlik ve perişanlık, vücudum kurşanla seni atlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yolla halalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, te numidliği yer kalmaz yali. Yüreklerimize cahilik ver, her bir ağır şertte ayaklarımız ıskından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islih hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın eyyesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ver. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hem memize nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ver. Senden başka hiç kime boyun eğmeyli. Mazlumun hakkını köydürmeyli. Yoksulları gezek bir tefavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatarlarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. Ey Kadireyem!
Hormatly hemralar, Baxtiyarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz we hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Egerde web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi ýetide aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989910 89, 85, 101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah yarynyz bolsun.
Eýran atagat 19 Türkmenistanda 20-30 minut geple ýer gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fethi Gulistan merkezi. Bismillahim, evi peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan, Eyran İslam Cumhurluğu'nun sefi Gulistan Merkezi'nin Türkmen radyosundan şu gece edilişli ikinci bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlki bilen haberlerin gıyısı görünüşü. Eýran bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ýösürmek barada laýlaşmaklary. Eýran bilen Armenistanyň tranzit ýollarynyň bejerilmek operasiýalary çarlyk bilen amala aşyryljakdyr diýip Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Armenistanyň daşary işler ministriniň tapary öňden düzülipdi diýip Hatipzade aýtmagy. Şeýlede UNICEF bilen Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay köpçüliginiň elgerini laýlaşygy häzir keşdirilýän muhim habarlaryň perhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan we Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow telefon arkaly gürrüňdeş bolup, iki ýurdun başlyklarynyň ýakynlykda Tehranyna Orta Komissiýanyň ýerine ýetmeginiň çalyşdyrylmagy baradaky elgerini laýlaşyklary hemde tewda we ýük daşyş örelerdäki hyzmatdaşlyklary barlamaklygy ýerlemek üçin laýlaşdylar. Öten akşam Reşit Meredow Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, iki Ýurdun ara gatnaşyklarynyň iň soňky ýagdaýy, Awganystanyň özgörüşleri, ekoo guramasyny agdaýy ýurtlaryň başlyklarynyň oturuşygy barada gürrüň edip maslahat geçirdi. Meredow iki ýurdun prezidentleriniň Tajikistanyna ýerine ýeten iň soňky duşuşygyny iki taraplaryň ara gatnaşyklarynda täsirli hasaplap, iki prezidentiň elgeren alalaşyklarynyň we karar hatlarynyň ýerlenip ýerine ýetmegini nykdady. Emir Abdullahyan hem Türkmenistanyň Karaşsyzlyk gününiň ýyl dönümini ýanadan gutlap, 13-nji döwletiň tiýatrlaryna eşaret edip, Türkmenistan bilen taklanýan ara gatnaşyklaryň ähmiýeti we iki ýurdun iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmeklerinin zerurdygyny nykdady. Ewigi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir tiýatry film näşterýär.
Eýran bilen Türkmenistan iki taraplaryň hyzmatdaşlyklarynyň ösürilmegini nykdaýarlar. Eýran bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrleri telefon arkaly söhbetdeşliklerini goňşy ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlyklaryň puhtalandyrylmagynyň düşünşmegin we dostlugyň berkitmegine, şeýlede sebit ýurtlarynyň arasyndaky krizislerin we dawalaryň çözülmegine kömek etjekdigi barada alalaşdylar. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow düýün ýekşembe güni Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly söhbetdeş bolup Türkmenistan bilen Eýranyň prezidentleriniň ýakynyna Tajikistanyna geçiren duşuşuklaryny muhim wagt edip iki ýurdun arasyndaky galanylan şertnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň zerurdygyny nukdady. Eýran İslam Respublikasy goňşy Merkezi Aziýadaky we Hazar deňiziniň kenar ýakasyndaky ýurtlar bilen şeýlede sebit guramalary şol sanda Ýewroaziýa bileleşigi we eko guramasyýaly guramalar bilen gatnaşyklaryny ösürmegi ýygnadyr. Eýran İslam Respublikasynyň 15 ýurt bilen gorýer ýa-da suw serhetleri bardyr. Eýranyň transport pudugunnaki mümkinçilikleri yurdun sebit bazarlarına huzurunu güçlendirmekte muhim rol oynayanlar. Iqtisadiyatçılar Eýranyň goňşy ýurtlary bilen sewda dolanşygynyň ýylla 40 bilen 150 milliard dollaryň aralygynda bolup biljekdigini şahat diýerler. Eýran dünýä jemgyýetiniň 1%-ni özüne haslap, dünýäniň mineral gorlarynyň 7%-ni edir we agyrt uly ýerasy baýlyklary bilen Gündoğor bilen günbataryň, şeýlede demir galyk bilen günortaň arasynda hem ajaýyp geografiki pozisiýasy bardyr. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen Nowzary Şefii, sebit gatnaşyklarynyň puhtalandyrylmagynyň möhümdigine işaret etmek bilen deň agramly gatnaşyklary ýola goýmakda ykdysady diplomatiýanyň ulanmagyny möhüm hasaplap, Eýranyň goňşy ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösürüp biljekdigini nakdady. Goňşy ýurtlaryň köpüsi Eýrany ýokary hilli önümleri bilen oňat sewda şärik hasaplaýarlar. Eýranyň sewda ösüş guramasynyň başlygy Hamide Zatbum, Eýranyň 15 tany goňşy ýurduna etýän eksportynyň hümmetiniň medenine 25 milliard dollardygyny we bu mykdaryň 100 milliard dollardan hem gowrak bolup biljekdigini aýtdy. Amerikanyň tarapyndan Eýrana garşy sanksiýalaryň giýerilip duran zamanyna goňşy ýurtlar bilen sewda gatnaşyklarynyň ösürilmegi Eýran üçin örän muhumdyr. Şeýlede goňşy ýurtlaryň ykdysady gatnaşyklarynyň ösürilmegi olaryň köpçülükleýin howplara garşy siýasy howpsuzlyk gatnaşyklaryny berkidip biler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýakynda Şanghay hyzmatdaşlyk guramanyň samitinde Eýranyň prezidenti Seýyid Ibrahim Reisi bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky tranzit mümkinçiliklerinin iki ýurdun ykdysady we sewda gatnaşyklarynyň derejesini ýokarlandyrmakda muhim rol oýnajakdygyny aýtdy.
Gülistan merkezining Türkmen radiyatından xabarlary dewam etýän. Eýranyň daşary işler ministri Eýran täze dören ziýada talaplyklary ýetjek diýerler diýmek bilen Eýran bilen Ermenistanyň arasyna gatnaýan kamyonlaryň tranzit ýollaryny dikertmek üçin käpraýa ekitleri çaltlyk bilen amala aşyrjakdyr diýdi. Hüseyin Emir Abdullahyan öz Ermenistanly kärdeşi bilen geçiren xabar konferansiýasynda iki ýurdun ara gatnaşyklaryny oňyň we ewe tarap hasaplap, iki ýurdun resmiýleri durly örelerde oňyň strategik alalaşykdan paýlydyrlar we bugün Tehranna iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň täze ýol plany düzüljekdir we bugün elgeren alalaşygymyz boýunça ykdysady, fiýasy, medeni we fiýahatçylyk örelerine oňyň hyzmatdaşlyk etjekdir diýdi. Emir Abdullahyan gün Orta Gafkaz we demir galykda ki gongşularyň dartkylylyklaryna işaret edip, bizim gongşularymyz dartkylly ýagdaýdan ejir çekip duranlar. Ulaýtada sähýunyýetçiler bilen terrorçylaryň tepdin käbi ölümlerini huzurly bolmaklary bizi alada düşürýänler diýdi. Emir Abdullahyan bu sözlerinin devamını kä dahilçylyga diýen daşary ýurtlara bizim gongşular bilen taklaýan ara gatnaşyklarymyzy bolmaklaryna ruhsat bermek diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Ermenistanyň daşary işler ministriniň Tehrana eden sapary öňden düzülipdi diýmek bilen Azerbaýjan Respublikasy beýleki ýurtlaryň we taraplaryň onuň terhetlerinden Eýranyň maklaryna ruhsat bermeli diýerler diýdi. Şeýh Hatipzade şoň beren gurrunlaryna Ermenistanyň daşary işler ministriniň Tehrana eden sapary öňden düzülipdi diýmek bilen bu sapary siýasy, ykdysady we medeni öwrelerdäki ara gatnaşyklary ösürmek we iki taraplary meseleler çarçubasyndadyr diýdi. Hatipzade sözlerini dowamyna Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ara gatnaşyklaryny oňyň we ewe tarap hasaplamak bilen Azerbaýjan bilen Ermenistanyň Uruşundan soň biz Azerbaýjanly dogullarymyza köp gollaw ýetirenler we Azerbaýjanyň ýurt bitewligini resmiýete tanamakdan aýry, onuň gorulmagyna gollaw berdik. Ýöne Eýranly sürüjilere garşy amala aşyrylýan bolýşlary goňşylykly ara gatnaşyklara laýyk bilmeýär we Bakudaky kärdeşlerimize aýdyşyma diýeli bu meseleler gepleşik ýollar we öz kanallarından ýetirlenmekleri olaryň medialarda medialara çekilip gynandyrjy sözleriň aýdylmagyndan ýagşyrakdyr diýdi. Eýran Islam Respublikasy Ermenistan bilen hyzmatdaş bolup iki ýurdun arasynda ýukdaşýan kamy ýollar üçin bir alternatif ýolun bejerilmegini iş tertibine goýdy. Azerbaýjan Respublikasynyň Eýranly kamy ýollaryň öz ýüklerini Garabag ýolundan Ermenistana geçirmek ugrunda iş bolarlyk etmeginden soň Eýranyň ýol we şäher ösüş ministri Heyrolla Kademi bir tehniki injenerlik topara başlyk bolup Nurduz Ferhedinden Ermenistan'a gidiyen Eyralı kamyonların alternatif yolu hükmüne Tatov yolundan bakım etmek maksadı bilen İrvan'a tapar etdi. Xademi bir taparda Eyran'ın bu yolun yanadan becerilmeğine nehiyle katlaşıp bilecektiğini bağırılacaktır. Tatov yolu Ermeni tarafın Guriz Kapan yolunun yerine belli eden alternatif yoludur. Yöne bir yolun dağlıq tebitten geçmeği babatlı ağır kamyonların qatnamaqlarına kə qiyinçilikləri dörətiyənlər və Eyran bu qiyinçilikləri çözmək üçün onun duyub qoruluşuqlarını üpçün etmək maqsadı bilən xadmatdaşlıq açacaqdır. Eyranın Tağlı Qoruş və Loğmançılıq Bilim Ministerliği yığırdı 238 adamın korona kesil sebəbli ölündüğünü xabar verdi. Eyranın Tağlı Qoruş və Loğmançılıq Bilim Ministerliğinin şun veren xabarına görə, sonki 24 saatte 238 COVID-19 hastası öldü və ölen adamların cəmi sayı 121.347 adama yetti. Bir ministerlik şeylədi geçen bir gecə günlüydün boyunca anıq ketkiyitləyici ölçüklərə görə COVID-19 keseli 14.607 adamı hastalanır deyib. Oglan etdi. Olardan 2000-dən ayrağı kətəlxanalarda yatırlanırlar. Eyranın Tağlı Qoruş Ministerliği şeylədə yuvurta COVID-19 hastaların umumi sanının 5.638.735 adama yetənliğini məlum etdi. Hatabata uğraş vaxtı çəli 5.115.796 nəyata qovlaşdılar ya da kətəlxanalardan çıxdılar. Şeylədə Eyranın Tağlı Qoruş və Loğmançılıq Bilim Ministerliğinin ıqlan etməqi boyunca geçən bir gecə günlüydün boyunca yuvurta 1.082.826 doza korona sancımı sancılanır. UNICEF bilen Türkmenistan'ın Qızıl Yarımay köpçülüğü Tağlı Qoruş ve Evlediş öğrelerine bir ılalaşığı qol çektiler. 2021-2025 yılların boyunda yerine geçecek bu ılalaşığı qol çekilmeği bilen UNICEF bilen Türkmenistan'ın Qızıl Yarımay köpçülüğünün hizmettaşlıkları muhum ve teyze tapqıra girenler. Bu ılalaşıqdan bolan maqsad UNICEF bilen Türkmenistan'ın Qızıl Yarımayının çeşmelerini, başarınıklarını ve texniki odormallıklarını belirleştirip ve Evlediş, Loğmançılık ve Tağlı Qoruş öyrülerini dayandırıp, Türkmenistan ve Aral Dengizinin sebitlerinin okucaylarına ve yerli köpçülüklerine ke işleri amala aşırmak bilen bir sebitlerin eciz ve qoşuq bölgelerine Tağlı Qoruş ve Tağ imit maddelerden paylı olan hopsuz ve pek sebitleri dörütmektir. Pakistan'ın Premier Ministeri Amerika'nın Afganistan'daki emperyalist siyasetlerini bir yurdun dert kalılığının asli sebebi hesapladı. Imran Khan, Şöldeslap'tan biz Afganistan'ın dert kalılığının harbi çözgüt yolunun yoktuğunu aydıptık. Yani Amerika'nın tekebbirli ve emperyalist karışı hem de onların Afganistan'ın yağdayından habersizlikleri hazırki yağdayın sebebi bolanır dedi. Pakistan'ın Premier Ministeri Amerika'nın Afganistan'ı harbi doğulmağından son bir yurtta köp qallar döküldü ve inni hem Taliban kudrata yetti ve biz Taliban'ın Kabul'la kudrata yetmeğinden son onlar bilen Taliban'ı resmiyete tanımak barada maslahat geçirdik. Yöne ahli komşu yurtlar hem bir meselede arkadaşlık etseler bir hareket tesirlere bolcaktır dedi. Emran Khan bundan odal Tacikistan'ın Prezidenti İmam Ali Rahman'ın Afganistan'ın meselesini çözme uçuyen edilen hizmettaşlıkları müsürülmeklerini talep edipdi. Arağın fət bililişiğinin başlığı daşarı yuvurtların arağın vaxtından ön yerine geçecek parlamentayla uçılığına daxılçılıq etmekleri reddediliyar dedi. Hadiyal Ameri işin bir yuvurdun vaxtından ön yerine geçecek parlamentayla uçılığı var edibiren gururlarına bir sayla uçılıqda siyasi pullar ve yarağlardan hayırlanmak kabul ederli değerler ve bir bililişik bir mesele haqdaki pazir siyasının ıhtayar dedi. El Ameri arağı ilatının bir sayla uçılığa giyenlik bilen qatnaşmaqlarını talep etdi. Arağın parlamentayla uçılığı 10. oktyabrda yerine geçecektir deyip ıqlan edilen olsa da çak edilişine göre mütayla uçuluğun yerine yetmek permanının yine iyi oklanmağı mümkündür. Şol bir vaxtda Arap Bileleşik'in baş sekretari Ahmad Abul Qayiz bir Bileleşik'in Arap'ın parlamentayla ularına göde uçuluk etmek için bir toparı iyi verecektiğini haber verdi. Taliban topari öten akşam Afganistan'ın paytaxtı Kabul şehrinin tevoreğine operasyanı yolu verip Daesh terrorçularının bu kucaylarını tapıp onu darğattı. Afganistan'ın şafakına xabarlar qulluğunun veren xabarına göre Taliban'ın metbuğat vekili Zabihullah Mücahid bir üstünlüklü operasyada Daesh'lerin bu kucayları kemil darğadırlı ve terrorçı Daesh'in bir neçə ağzası öldürüldü deyip ıqlan etdi. Mücahid ölen Daesh'lerin tanına işaret etmedi. Yönüş olur vaxtda sosial ulğumlar Kabul'un qoloyunda partlamağın neticesinde yüzü çıkan yangıllardan suratları neşrettiler. Düğün ikinliğin hem Zabihullah Mücahid'in enetinin cahilanışına bir meçhid nişanı alanı ve adından 12 adam öldü. Henüz hiçbir adam yedi. Topar bir partlamağın cevapkarçılığını öz üstüne alan diyarlar. Geçen anne günü Bahreyn'in şehirlerinin köpüsünde bir yurdun rayatları yol yürüyüş geçirip, Sahyonist rejimin daşarı işler ministeri Yair Lapid'in bir yurdu eden saparını yağgardılar. Evi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta, işteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utoryar dinleyeniniz için sağ olun.
Geçen anne günü Bahreyn şehirlerinin köpüsünde bir yurdun rayatları yol yürüyüş geçirip, Sehyunist rejiminin daşarı işler ministeri Yair Lapid'in bir yurdu eden saparını yazgardılar. Sehyunist rejiminin daşarı işler ministeri Yair Lapid, İsrail rejiminin kâbir, köne paral, Arap rejimleri bilen katnaşıklarını kağıdalaştırmak taslamasının çeğirine bu rejimin menamedeki ilçhanasını açmak için pençeme günü Bahreyn'e safar edenler. Sehyunist rejim bilen Ali Halife rejiminin bu özgürlükçü hareketlerine Bahreyn'in yaşayıcıları nagilelik bildirip yol yürüyüşleri geçirenlerler. Bahreyn halkı Ali Halife'nin bu hareketini bir yurda bir utundurucu hareket bildiler. Ali Halife rejiminin basıcılıklı hareketlerine ve halkara cemiyatçılığının maskaraçılıklı dımmağına duş gelen Bahreyn halkının bu çağırılmadık mihmanı nâgilelikleri Bahreyn rejiminin bir yurdun halkının arasındaki düşünüşmezliği ve davaları görkezgendir. Bunun özü olsa Ali Halife rejiminin öz halkına karşıdığını ve hatta global vakalarda rejim bilen halkın karayışlarının kapma karşılıklıdığını belli etyenler. Herhalde Yair Lapid'in menama eden safari Bahreyn'in hükümeti bilen halkının arasındaki tapavatları görkezyenler ve bu olsa Ali Halife rejimini haupları salyanlar. Neticede Ali Halife rejimi özünü bir kanun hesaplayıp yurdun çeğinden daşardı kanunluk soruyor. Ve bu meselede Sehyunist rejiminin kanunluk alacak oluyor. Velin Sehyunist rejiminin özünün kanunluğunun yoktuğunu ve kanunlaştırıcı faktörleri izirleyenliğini bilmiyor. Ali Halife rejiminin aladalarının yeni birisi bu rejimin tarafından adam hukuklarının bozulmağıdır. El Cezire tele yayılımını ıqlan etmeğine göre Ali Halife rejimi 2011 yılın 2021 yılı çelli Bahreyli 607 tane çağani türmelerde saklayıp onları kıynamlara sezevar edenler. Ve bu çağaların 150'si henizem türmelerde saklanıyanlar. Herhalde Bahreyn'de başlanan protestler Ali Halife rejimini aladalara duçar edenler. Şeyle de Palestina'nın toporları hem Bahreyn rejiminin Sehyunistler velen yolu koyan katnaşıklarını yağgarıp bu hareketi Palestina'nın ideallarına dönüklük hesaplayıp Sehyunist rejiminin ilçhanasının Bahreyn'e açılmağını hem İslam'a, Arap kavmine ve Palestina velen Bahreyn'in halklarına dönüklük hükmünü görüyorlar.
Hormatly radio dinleyicileri, aziz hemradar, arman, Allah kuvvet, mehriban hemradar, inni vurta, bernavarın devamına, destap, siyatat, eylemi diyen gebleşeyi dinleyebilirsiniz. Onun yüzünden yaatlanma diyen gebleşmenin kullanımı da olur, hemradınız için minnettar.
Siyaset alemi. Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek aziz dinleyiciler kadirli hemrallar. Beyik bir varın keremli dergahından bariyinizde can sağlık dilek etiyarız. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenleri Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen kulluğunuza gelir. Qadirli dinleyiciler, erti İslam tarixinda ağır qullarin biri. Erti dereceli peyxambarımız Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin panıdan baqa uçunundan yıl dönümüdür. Şelide erti Hezret İmam Hasan Mustafa aleyhisselamın hem şehitlik derece yetin unundan yıl dönümüdür. Şimnasi vatları sizin hemmanıza pata ihtiyar. Qadirli dinleyiciler, siyasat alim diyen gepleşiğin bir sanını Amerika degişli bir neçe gurun bilen sizin hizmetinizde olmaqçı. Barinizi dinlemege çağır yarız. Qadirli dinleyiciler, Xitayın Daşarı İşlər Ministeri Egerdi Amerika Hədirəm, beyliklərin qarşısında nə hirli hərəkət etməkliyi öyrənməm olsa, biz bilən halqarı köpçülüyü onu öyrədərs dedi. Global Times'ın verən havarına görə Wang Yi, Amerikan Daşarı İşlər Ministerliyinin mətbuğat vəkilinin Washington qudrat əsasında pekən bilən sevda etcəkdir deyən qurrununa qayta ol berib, Heç bir yurt dünyanın beylikli yurtlarının üstün bolyan derler. Xitay heç bir yurdun şeyli pikri etmeğine asla orsqat bermeyar deyip ağlan etdi. Hormatly dinleyijiler. Yemeniň siýasy ýokary geňeşiniň agzasy edeji amerikalylaryň Awganystandan çykmaklarynyň ýeri bilen inne Washington bilen Suudi peýmandaşlary Yemeni hem terk etmelidirler dedi. Muhammed Ali el-Husi amerikalylar harbi güýçlerini gorumak üçin olary Awganystandan çykardylar. Ýöne deslap sewitde durnuklulygyň we howpsuzlygyň berkarar bolmak üçin amerikalylar Yemeni terk etmelidirler deyip ıglan etdi. El-Husi in sonqi edici Amerikalin Afganistani terk etmeginden son, inni Yemen ilatının durnukluluk ve barakatçılıkta yaşamaklar için Amerika bilen Suudi peymandaşlarının Yemen Respublikasından çıkmak için bir programı düzmeklerini talep etyars ve hakikatte hem Yemen dolcuların ve elgatıcıların mazarı olacaktır deyip sözlerine koştu. Hormatly dinleyijiler. Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkda ýerleşýän binasynyň öňünde Amerikan Orlor çyraýaty bu guramanyň umumy ýygnanyň oturşygynyň ilkinji gününde üýüşüp nägeleli ýol ýörüşi geçirdiler. Bi protestde gatnaşanlar Amerika döwletinden bi ýurdun umum dünýädäki harbi hereketleriniň togtadylmagyny islediler. Bi nägelelikli ýol ýörüş polis güýçüniň gözdeuçiligine geçirildi ve yol yorşu katnaşarlar şeyle de çağaların qırılmağına sebep bolyan uçormansız uçorlar arkali geçirilyen operasiyaların yatırılmağını hem talep ettiler. Hormatly dinleyijiler, habar beriş çeşmeleri Arakda Amerikan goşununun iki lojistik körgönüne karşı bolan hücumy habar berdiler. Habar çeşmelerin ıglan etmeklerine göre Amerika goşununun lojistik körgönlerinin birisi Babel vilayetinden hücumasına alındı. Ashab-ı Kehf adlı topar bir hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Şeyle de Amerika goşununun başka bir lojistik körgönü Bağdad'ın El-Yusufiye sevdinle hücumasına alındı. Bu hücumi hem yankı topar boynadılı. Ashab-ı kefatli topar şu vaxta çelli Amerikan harbi kervallarına karşı en cemi hücumi yolu verip, gerekli encamların Amerikanlı harbileri yetmeğinin ünün başarandırlar. Hormatly dinleyijiler, Kuban prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyna eden çykyşynda garaşsyz ýurtlara garşy Amerikan dor aýtmalarynyň we sanksiýalarynyň dowam etmegini ýazgardy. Kuban prezidenti geçen günlerde Birleşen Milletler Guramasynyň umumy ýygnagyna beren görüňlerini Amerika döwletiniň 60 ýyldan gowrak wagt bäri Kuba garşy hüjümleri hatta birje minut hem toxtadan diýenler ýöne häzirki ýeti we çalışly ýagdaýda Amerikan dor aýdyjylykly hereketleri hetden geçenler diýip beýan etdi. Kuban prezidenti Amerikany bir ýurda garşy ykdysady sanksiýalar saklamak babatly tanqidlap, Washingtondaky häzirki demokrat döwleti Donald Trumpyň dor aýdyjylykly çärelerini saklap gelýänler we Kuban adyny hamana terrorçylygy gollaýan ýurtlaryň hatarına yerleştirendir deyip beyan etdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz Hemra'dan ana şeyler bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemranyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Yatlama. Bekemde baxşandallarının adi ve yadı velen talamalik edidilişler mahravan dinleyiciler. Halo xalının nahilli, tağamalıqdır danşalla. Allah tağalanın berimli işiginden tedin bariyna da berkcan tağlıq maşqalağdı verilik şeylede arzqal devlet arzu edip, yatlama atlı gepleşik belen tedin maharlı ocaqlarına da mehman bulvotirt ve hemişekler yali bide hemra volursunuz diyen tamamı da var. Mahravan dinleyiciler, Edith Himrarlar, Yil Namaz Ertalanında Ertir, Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin panıdan baka uçun günü velen zamandır. Şeyle de Ertir, Hazreti İmam Hasan Mustafa aleyhisselamın hem şehitlik derece yeten günü velen zamandırdır. Ve şeyle var ağır münasebetleri senin bar yanı da tefella etiyarız. Mehrevan ilişkiler, evit himralar, büyük peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem öz dürdane sözlerine şeyle diyarlar. Her kimse musulmanların işlerinin bir bölümünü boyun alsa, emma o işlerde öz işleri yali can koyurluk etmese, behiştin iyisini itkamaz. Bir cemaat namazı 40 yıl iki okulun namazdan yaşıraktır. Büyük Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in dürdane sözlerinden. Edith Hemralar, Büyük Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den yadigar alan sözlerin birine şeyle geliyor. Her kimse öz musulman doğunun avreyini koruysa, şeksiz behişt ona vacip olur. Her kimse bir sırkağın gereklilikleri için talaş etse, onu başarsa ya da başarmasa, eneden doğun vakti yali günahlerden arasalanyandır. Beyk Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in sözlerine. Saper edin, ta sağdın molor yali ve xayri size yeter yali. Beyk Peygamberimizin dürdani sözlerinin yediler. Mehrevan illeşler, Beyk Peygamberimiz öz dürdani sözlerinin bir yerine şeyle diyarlar. Bur bende yaşı kılık hasiyet bilen, arada tutan ve gecelerini vadat eden kişinin mertebesine yetip bilyandır. Özgülerin ılımlarını öz ılımlarına arttırgan kişi dana kişidir. Beyk peygamberimizin sözlerinden.